Sveiki, gyvižinių radio klausytojai, gerą dieną visiems. Prancūzijoje pamažu įsibėgėja 15-asis Europos futbolo čempionatas. Per 5 dienas sužaistos jau 10 rungtynių. Dvejos iš jų baigėsi lygiosiomis, 4 minimaliomis pergalėmis. 4 rungtynėse įvarčius pelnė abi komandos, o nulinių lygiųjų kol kas neužfiksuota. Šiandien savo kovą čempionate pradeda F grupės, paskutinės grupės komandos – Austrija, Vengrija, Portugalija ir Islandija. Apie Europos čempionato batalijas Prancūzijoje diskutuosime su vienu geriausiu visų laikų Lietuvos futbolininku olimpiniu čempionu Arminu Narbekovu. Gerą dieną.
Labą dieną.
Ir futbolo ekspertu bei komentatoriumi Nerijumi Kesminu. Sveiki, Nerijau.
Sveiki.
Taigi, jūsų ir klausiu. Penktoji čempionato diena. 10 mačių sužaista, prancūzų pergalė, velso pergalė, kroatų pergalė, vokiečių pergalė, šveicarų, taip pat lenkų, ispanų ir vakar italų. Ar čia visi laimėjo, kas turėjo laimėti? Ar čia yra netikėtumo faktorius?
Aš nežinau, iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie geriausią futbolą, kurį ko gero matėme šiame čempionate, tai buvo vakarykštės vakarinės rungtynės Belgija, Italija ir ten tarsi ir teoriškai belgai buvo favoritai, bet italai visada yra italai ir kad ir kaip būtų, tai yra šalis, kuri ne pirmas čempionatas, kai buvo nurašoma, netgi namie ir sugebėjo laimėti ir su tokiu žaidimu aš manau, kad jie gali eiti labai toli. Galbūt galėtume tai vadinti staigmeną, visą kitą tarsi ir pagal logiškus scenarius. Na, galbūt rusų įvartis paskutinę sekundę faktiškai jam vartus. Irgi galėtume sakyti, kad tas rezultatas šiek tiek tokia staigmena, nes bent jau aš manau, kad anglai laimės.
Na, iš tų komandų, kurios nelaimėjo, pralaimėta Turkijos, pralaimėta Ukrainos, pralaimėta Albanijos, pralaimėta Šiaurės Airijos rinktinės, tie patys čekai, na, nusileido ispanams. Irgi dėsninga turbūt.
Dėsninga ir kas krenta į akis kol kas, kad bent jau gintis moka visi. Iš tikrųjų, čempionatas labai nerezultatyvus, kol kas ne viena komanda nėra neįmušė per rungtynes 3 įvarčių beje. Nors tas pats futbolas, jis nėra gynybinis tikrai, nes progų galime prisiminti, kad ir kokias nors Šveicarijos Albanijos rungtynes, kur Šveicarai galėjo įmušti 10, Albanai 4. Galime prisiminti puikias, mano akimis, bent jau didžiąją dalį rungtynių tarp Vokietijos ir Ukrainos, kur rezultatas galėjo būti ne 2-0, o tarkime 3-1 ar 4-1 ar 3-2. Tai yra iš tikrųjų gintis gali visi, bet favoritai turbūt irgi turi savus planus, savus grafikus ir galime spėti, kad ne visi jie yra dabar geriausios formos, nes geriausios formos jiems reikės būti Liepos mėnesį, ne birželio pradžioje.
Arminai, jūs po karjeros Vilniaus Žalgiryje trumpa stotelė Lokomotyvo klube ir tada kelias į vakarus, ar ne? Austrijoje žaidėte daugiau nei 10 metų. Koks Austrijos futbolas buvo tada? Koks Austrijos futbolas yra dabar? Čia aš vedu į tai, kad mes šį vakarą ir sulauksime tas dar nuo Habsburgų dinastijos garsiosios Austrijos-Vengrijos rinktinių dvikovos.
Nu, aš manau, kad tie laikai buvo iš tikrųjų ir irgi buvo gera rinktinė, kada vadovavo jai garsusis Ernstas Happelis ir po to Herbertas Prochaska. Tai buvo irgi kvalifikuota į, jeigu dabar neklystų, Meksikos pasaulio čempionatas, bet nesėkmingas. O kad įmant šią dieną, tai iš tikrųjų austrų futbolas labai pakilęs yra. Vien dėl to sakyčiau, kad daugelis žaidėjų, praktiškai gal visi, skyrus ten vieną kitą, žaidžia labai stipriose lygose. Vokietijos Bundesliga, Anglijos Premier lyga, Anglijos pirma lyga, tai sakyčiau, klubai, kurie Šveicarijos čempionų tapo Janko. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ir pakankamai jauna komanda, kuri užsibrėžus yra tikslus, eina su pakelta galva, kadangi išėjimas iš grupės buvo pakankamai, pasakyčiau, stiprus ir daug taškų iškovota ir prieš laiką kvalifikavosi taip, kad eina su pakelta galva ir tikisi didelių pergalių.
Na, Nerijau, dabar prisiminkime 2008-osius, ar ne? Kas buvo tada? Lietuva, Austrija, įveikti buvo Austrai 2-0, Tomas Danilevičius mušė tada ir pirmą ir antrą įvartį. Austrai, Prancūzija, mes konkrečiai sėdėme čia už stalo, bet mūsų rinktinė namuose. Kodėl taip yra?
Aš tai sakyčiau, kad viena svarbių priežasčių, kodėl Lietuva tada žaidė gerai, tas treneris, kuris apie iki šiol kalbama daug, tai yra Žoze Kauseiro. Edgaras Jankauskas dabar turi savo šansą ir žiūrėsime, kaip tai bus kol kas, bent jau man tai, kas vyksta, atrodo, pozityvas atrodo, kad viskas eina į priekį ir kai gana ilgomis atkarpomis tose pastarosiose kontrolinėse rungtynėse buvo demonstruojamas visai simpatiškas futbolas. Austrai, kaip Arminas minėjo, užsiaugino puikią kartą, tai yra Marka Janko, tu minėjai, taip pat yra Davidas Alaba pagaliau iš Müncheno Bayerno, tai yra Marko Arnautovičius, vienas iš geriausių atakuojančių Premier lygos žaidėjų. Kodėl jie užsiaugino kartą? Todėl, kad matyt kažkokius strateginius sprendimus priėmė geresnius negu mes ir iš tikrųjų jie dabar turi gerą rinktinę, ta statistika yra tiesiog įspūdinga, jie sužaidė atrankoje pirmąsias rungtynės lygiosiomis ir po to laimėjo devynerias iš eilės. Tai yra, tik anglams pavyko geriau atrankoje.
Na, apie Marcelį Kolerį mes irgi čia galime skirai kalbėti.
Treneris iš Šveicarijos, taip, stiprus treneris, nes su silpnu komanda taip nežaistų. Ir jam tai irgi yra iššūkis štai šiame čempionate parodyti, kad Austrija galbūt pribrendusi netgi didesnėms pergalėms negu tai, ką turi dabar, tai yra finalo turnyras.
Nes prisiminkime prieš tai vykusi vienintelį austrų startą, kada į tėvynę žaidė, pasirodė ta nesėkmingai iš grupės neišėjo. Apskritai buvo muštas tik tai vienas įvartis, pralįstytas, o tada tik tai trys.
Šiokia tokia duobė buvo, ir Germinas minėjo apie tuos laikus, kai komandą treniravo Ernstas Happelis, kai treniravo Herbertas Prochaska, vis dėlto ta duobė kažkokia buvo. Tai yra Austrija buvo silpnesnė negu, tarkime, ta pati Austro Bundesliga, tais laikais, kai geriausi žaidėjai ten buvo Arminas Narbekovas ir Valdas Ivanauskas. Kokios priežastys, bet nežinau, netgi didžiosios šalis, ta pati Vokietija, irgi, matyt, dėl strateginių dalykų turėjo savo gana ilgą duobę ir pagaliau, kai tu krenti visą laiką žemyną, ateina laikas pagalvoti, kaip tą kritimą stabdyti ir kaip atsispirti nuo to taško, kuriame esi.
Na, Austrija 11 vieta UEFA reitinge, dalyvauja antrą kartą Europos čempionate, apie 2008 mes jau kalbėjome, G grupėje atrankoje 28.9 pergalės, kartą sužaista lygiosiomis 22.5 aplenktos Rusija, Švedija, Juodkalnyje, na, Lichtensteinas, Moldova, čia ne rezultatas. Ar tai reiškia, kad Austriją mes galime vadinti, na, stiprią vidutiniokę, bent jau?
Aš manau, kad taip. Nes toj grupėje, ką norėčiau dar paminėti, Švedija. Nes Austrija prie Švediją labai, labai pakankamai gerai žaidžia ir visą laiką, ne visą laiką, bet lemiamus, sakyčiau, mačius visą laiką laimi. Ir čia buvo toks prieš išėjimą į pasaulio čempionatą, man atrodo, Andrejas Herzogas įmušė įvartį. Tai Švedija yra labai paranki Austram.
Na, jeigu kalbėtume apie pirmasias tarp valstybinės rungtynės, 902 metai 5-0, ta pati Vengrija tada buvo sutriuškinta, na ir tai, ką jūs sakėte, 80% austrų žaidžia Vokietijos Bundeslygoje, 4 Anglijos Premier lygoje, 2 Šveicarijoje, Aleksandras Dragovičius žaidžia Kijevo Dinamo komandoje Ukrainoje, šio vakaro austrų varžovai puikiai pažįstami kaiminystėje gyvenantis Vengrai. Ar tuo metu, kai jūs buvote Austrijoje, kaip tada atrodė vengrų futbolas? Nuo 6 dešimtmečio Vengrijos futbolo to pačio aukščiausio taško.
Nu, nuo 60-mečio aš dar mažas buvau, bet...
Nu, bet po to nebuvo įspūdingų pergalių.
Įspūdingų pergalių nebuvo, jie tokie, sakyčiau, nestabilumą rodė. Vieną kartą sužaidžia, kitą kartą nesužaidžia, bet...
82-osius, pamenate, Ispanijai, 10-1 Salvadoras sumindytas buvo, aš tada buvau pirmokas, o, Vengrai, 10 mušė, bet nieko nelaimėjo tada.
Tai va, ir yra ta didelė problema, kada įmušė daug įvarčių per pirmas rungtynės ir paskui gaunasi...
Trečia vieta
iš dalies. Taip, o toliau man tai visą laiką buvo, visą laiką austrai tokie lygindavosi su vengrais, kadangi tie ankstesni laikai parodė, kad vengrų futbolas iš tikrųjų jisai buvo anksčiau, aš turiu vieni daug metų atgal geresnis, bet paskutiniu laiku rodo, kad iš paskutinės 9 rungtynės austrai vengrus visada apsižaisdavo.
Na, komanda FIFA reitinge yra 20 vietoje, 64-aisiais iškovoti bronzos medaliai, tąsyk. Jeigu mes pakalbėtume apie finansus, prisiminkime, prieisim prie Islandų, pacituosiu, ką sakė Gilfis Sigurdsonas, bet Vengrija yra pati pigiausia šiame čempionate rinktinė, jos visų žaidėjų bendras uždarbis kiek daugiau nei 27 milijonai. Vokietijos Bundeslygos žvaigždžių ir kitose lygose žaidžiančių vokiečių kaina 562 milijonai eurų. Ar galima ir Europos čempionatą, ne tik Anglijos Premier lygą, nerijau laimėti be pinigų?
Sąlyginiai dalykai, aš kiek įsivaizduoju, čia yra Transfermarkto versija, tie pinigai, tai yra iš tikrųjų ta vertė tų žaidėjų, kurie yra dabar čempionate, vengrai, tarkime, išeina į antrą etapą, ir dabartinėje situacijoje turi berods 12 savo šalies pirmenybėse žaidžiančių futbolininkų. Tarkime, turbūt jau nieko nebenustebins tokie, kaip, tokie žaidėjai kaip Zoltanas Gera ir jų kaina, bent jau pagal tą minėtą versiją, nebekils. Bet iš tų 12 žaidžiančių namie, vengrams sužaidus sėkmingai, gali, labai gali būti, kad rudenį 5 ar 6 jų jau žais didžiosiose lygose ir vien dėl to jų kaina bus gerokai didesnė. Tai yra, jiems tai yra šansas pasirodyti ir iš tikrųjų tos kainos, jos iš tikrųjų labai, labai sąlyginis dalykas. Įprasta sakyti, kad žaidžia nevardai, iš tikrųjų žaidžia nevardai, žaidžia futbolininkai ir kas ten žino, galbūt kai kurie jauni vengrai parodys, iš kur kojas dyksta ir gali būti, kad tas kainų santykis dabar, nu, jeigu lygintume komandų kainas dabartinės, po Europos čempionato jos gali būti visiškai skirtingos.
Na, dabar rezimuojant apie Vengriją, Arminai, toks lyrinis nukreipimas, jūs per ilgametę žaidėjo karjerą, turėjote prietarų, kažkaip vienodai rengdavotės, nesikirpdavot plaukų, nesiskusdavot, ar buvo tokių momentų? Mes čia kalbėsime apie Vengrijos rinktinės vartininką.
Pas visus iš tikrųjų yra ir jeigu, sakykime, sužaidė kokias geras rungtynės ir prieš sekančias rungtynės bandai atkartuoti tą, kas buvo, aišku, nesiskutimai, nešvilpavimai, nu, įvairių, ir pas kiekvieną žaidėją vis atskirai, kiekvienas savo, tai tą padaro, bet visi tokie prietaringi.
Tarkim, Žalgirio ir vienas Austrijos prietarų politikos nebuvo.
Ne, aš sakyčiau, kad visur tas pats futbolas pasaulyje yra visur vienodas ir sakyčiau, kad visur tas pats.
Na, tada, Nerijau, jums klausimas, dirbsite vakare su Vengrija, Austrija, ar ne, ir jeigu Petras Čeka žaidžia su apsauginė kaukė, mes visi žinome kodėl, ar ne, antrą kartą gavęs tokią traumą, turbūt ne tik su karjera, bet ir su gyvenimu gali atsisveikinti, buvęs Bulgarijos rinktinės vartininkas Borisas Mikhailovas žaisdavo su peruku. Kuo yra garsus 40-metis vyriausias, beje, čempionato žaidėjas, Vengrijos vartininkas Gavaras Kirajus?
Tomis retro treninginėmis kelnėmis jis turbūt labiausiai ir yra garsus. Taip žaidė kažkada Berlyno Hertoje, žaidė Vokietijos Bundeslygoje, žaidė gerai, dabar jam 40 metų jis...
Anglijoje žaidė.
Taip, ir Anglijoje žaidė namie, man atrodo, Haladaše, ir tarsi visi jį turėtų būti pamiršę, bet visi jį prisimena visi, iš tikrųjų. Žmonės besidomintis futbolu žino, kas yra Gabaras Kirai ir žino pirmiausia dėl to, kad jis visada žaidė su tomis kelnėmis.
Na ir dar vienas klausimas apie Vengriją. Žiūrėkime, dabar kokia situacija. Šalies čempionatas, ten 12 komandų, ten čempionas palikęs Ferencvarošas per keliasdešimt taškų artimiausius konkurentus. Na, kažkas panašaus buvo matoma įskirų šį A lygos sezoną prieš porą metų Lietuvoje. Didžiulė korupcija. Lankomumas 2,5 tūkstančio vidutiniškai pastaruoju metu. Visiškas nuopolis, visiškas dugnas. Komanda jau yra patekusi į Europos čempionatą. Kažkas panašaus nusimato Lietuvoje. Yra galimybių čia mes politinę situaciją panašią turėjom. Iš dugno, iš dobės išlipt, kada išlipt?
Nežinau, iš tikrųjų...
Vengrai gali, o kodėl mes negalim?
Jeigu vengrai gali, galime ir mes. Jeigu islandai gali, galime ir mes. Tai teoriškai tai yra taip, bet iš tikrųjų mums reikia priiminėti, ne mums, mūsų futbolo vadovams, reikia priiminėti sprendimus į įvairiose plotmėse, tai yra pradedant vaikų futbolu. Tiesą sakant, nuo to ir prasideda. Infrastruktūra, sąlygos vaikų futbolo situacijai yra svarbiausia, nes į rinktinę žmonės iš niekur neateina, neišlipa troleibuso vairuotojas ir sako, šiandien rinktinėje pažaisiu ir neįmuša 3 įvarčių, taip nebūna. Tai yra... Viskas prasideda nuo vaikų, viskas prasideda nuo tada, kai to žvaigždės pradeda kilti į savo zenitą.
Arminai, turbūt Portugalijos Islandijos rungtynėse, na, norėtųsi sakyti nežinomųjų mažiau, ar ne? Visgi Portugalai su savo žvaigždynu žvejų krašto atstovus turėtų nugalėti.
Sunku pasakyti, jeigu kips, tai gal. Bet žvejai, aš pasakysiu, per paskutinius laikus taip... Sakau, grubiai mes taip juos vadinam, bet iš tikrųjų šalis, kuri padarė milžinišką žingsnį į priekį. Tai čia atsidurėm į tą, kad iš tikrųjų viskas sudaryta futbolui. Ir kaip Nerijus sakė, kada mes teoriškai mes galim papulti ir dabar su tom sąlygom, kada padidintas yra dalyvių skaičius, bet mes turim žaidėjus turėti tokius, kurie iš tikrųjų žaistų, kaip pat daleiskime Mant Austrija, stipriuose klubuose, išvažiuojant į ūsienį, kad žaistų visi, nesėdėtų ant suolo. Ir iš tikrųjų, kad jie tobulėtų tada, mes galim kažko tikėtis, nes jeigu įmant bet kokią pasaulio lygą, mūsų A lyga yra per silpna. Mes tą matom. Ir vien vien su tai žaidėjais, kurie žaidžia A lygoj, mes to nepajėgsim.
Nerėjau, kalbant apie Islandus, Gilfis Sigurdsonas, figūra numeris vienas iš Swansea City žaidžiančio Premier lygoje, ir Cristiano Ronaldo. Vieno svarba, kito svarba. Viena lyderė netektis, kito lyderė netektis. Portugalai solidi, amžiumi brandi komanda, tačiau turinti labai gerą perspektyvą. Jaunimo rinktinės ten šluoja Europos pasaulio čempionatus, ar ne? Islandijos rinktinė be Gilfio Sigurdsono ir su juo.
Prieš metus ar pusantrų būčiau dėjęs lygybę ženklą. Tai yra Islandija be Sigurdsono, ne Islandija, Portugalija be Cristiano Ronaldo, ne Portugalija. Dabar to lygybę ženklo sakyčiau, kad galbūt nebėra.
Daugiau į Portugalų turbūt.
Daugiau Portugalų pusę, nes užaugo gera karta, tai yra turi jie perspektyvaus jaunimo ir dabar ta komanda jau nebėra tik Cristiano Ronaldo, na, dar galbūt žavo mutinių. Dabar tai yra komanda, kuri turi 4-5 jaunus futbolininkus, tokius kaip tas pats Renato Sančišas ar Joao Mario, kurie gali perimti lyderio vaidmenį, jeigu to prireiks. To nebuvo 14 metų pasaulio čempionate Brazilijoje, kai Cristiano Ronaldo žaidė vieną koją ir Portugalija galėjo ir neįti aikštį iš tikrųjų, nes su tokiu žaidimu tu neišvengiamai po 3 rungtynių važiuosi namo. Dabar situacija yra kita. Bet Islandai be Sigurdsono dar turi ir įprastą savo vertybės. Tai yra labai daug fizinės kovos, fiziškai labai stiprus, kovingi, nepalaužiamo charakterio. Ir aš nesakyčiau, kad Portugalijai bus labai lengva. Manau, kad šios rungtynės gali būti ir visai įdomios.
Ar nepritrūks portugalams? Fabio Contrao, Miguelis Dani, Thiago Mendesas, jauna Monako žvaigždė, Bernardo Silva, ten dar Rubino Nevešo nepaėmė ir Gonçalo Gedešo nepaėmė. Portugalijos rinktinės vyriausias treneris.
23 žaidėjų sąrašas yra 23, ne 29. Ir
tai ne tie žmonės, kurie vaidins įtaką.
Tai yra, jie turi lygiaverčių pasirinkimų ir čia jau treneriai patys sprendė, kurie iš tų, sakykime taip, vienodo pajėgumo žaidėjų yra geresni, ar kurie yra geresnės formos būtent dabar, kai jos nereikės rugsėje ar spalį. Reikia, kad žaidėjas žaistų dabar.
Gerai, dabar sugrįžkime vėl prie lietuviškų reikalų, Arminai. Pradėsiu vis dėlto nuo Islandijos. 300 tūkstančių gyventojų, dešimtadalis jų beveik atvyksta į Prancūziją, atšiauresnės oro sąlygos nei Lietuvoje, šalyje nėra kariuomenės, ten viską tvarko policija. Nusikalstamumo lygis minimalus, futbolo chuliganų turbūt Prancūzijoje nebus, bus gal vienas kitas. Dirbate savo futbolo akademijoje, ar ne? Savo vardą pradėta viskas šių metų pradžioje, žiemą. Kokia yra situacija? Galime pasiekti savo kaimynų šiaurės lygį?
Nu, pradžiai iš tikrųjų sunku, nes paimkit vieną Vilnių, tiek gyventojų, tiek mokyklų, akademijų, vaikų. Mes netelpam į vieną maniežą. Žiemą mažiukų, norint užauginti vaiką, reikia turėti iš tikrųjų sąlygas maniežai, kad būtų salės. Nu, mes to neturim. Vienintelis maniežas yra Vilniaus sportimos maniežas, kuris, nu, ten galima jį išplėst ir teko savivaldybei būtų ir yra paskaičiuota, kad vienam Vilniui reikalinga tokių būtų 5, kad patenkint visų norus. Tai vat, pamastykit, koks skaičius vaikų ir jų paprasčiausiai nėra.
Yra minčių plėstis, neapsiribokim Vilnium.
Kur?
Lietuvoje. Kitose miestuose ieškoti kitų bazių, bandyti kažką daryti.
Ne, tai kad bazių tai reikia, tai visur, tai mes vienam Vilniui nesurinksim, bet aš noriu paminėti, kad daleiskim akademijas. Aš manau, kad akademijose turėtų būti stipriausi vaikai surinkti iš visos Lietuvos, kai buvo, va, sakykim, tai senais laikais Panevėžio internatas. Ten iš tikrųjų buvo.
Kuriame teko jį mokytis.
Taip, ir sakyčiau, rodo rezultatai, kada mes su Panevėžiu niekas negalėjo lygintis ir negalėjo kažką tai prieš pastatyti, o mes dabar matom, kad akademijos, to sakykim, rimtos akademijos, Kauno akademijos jos pralošinėja Vilniaus akademijom, nu taip neturėtų būti, nes iš tikrųjų Lietuvos vardą garsinant, mes negalim to dasileist, bet vat, yra tokia situacija, kada geriausi žaidėjai nevažiuoja.
Na, viliamės, kad viskas artimiausių metų susitvarkys ir mes dar sulauksime su Nerijum jūsų auklėtinių Lietuvos atstovų Europos čempionatas, ar ne, pasaulio taip pat. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Priminsiu, su mumis buvo olimpinis čempionas, vienas geriausių visų laikų futbolininkų Arminas Narbekovas ir bene vienas geriausių ekspertų futbolo Lietuvoje ir komentatorių Nerijus Kesminas. Ačiū Jums, Arminai, ačiū Nerijau. Iki kitų susitikimų.
Iki.